Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit cu drag pentru 50 de minute să ne stați alături. Și în această ediție îl avem împreună cu noi pe pastorul Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Mulțumesc că ai acceptat și astăzi să fii împreună cu mine și cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Dragii noștri, am terminat în ediția trecută a emisiunii În al 12-lea ceas discuția oarecum despre Pavel în Atena. Spun că am terminat, dar am terminat o parte pentru că astăzi continuăm și pentru că emisiunea de astăzi are ca titlu Pavel în Areopag, vreau să vă invit să deschidem împreună Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și să citim împreună pentru început doar versetul al 19-lea, care spune așa: atunci l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Și pornind de la acest verset, Florin, vreau să deschid discuția despre cei care l-au invitat pe Pavel în locul acesta, celebru în Atena și în Grecia Antică, și anume Areopagul. Filozofii epicurieni și cei stoici sunt cei care îl abordează pe Pavel, probabil în piață, așa cum am văzut că el dialoga cu oamenii de acolo. Și vreau să discutăm pentru început despre importanța agorei în cultura timpului. Oamenii aceștia se întâlnesc cu Pavel acolo, în piață.
Este interesantă afirmația textului biblic. Spune versetul 19, l-au luat și l-au dus la Areopag. Deci cumva discuția se purta într-un anumit cadru, asta este clar. Singura problemă este legată de faptul că în Grecia Antică și în mod deosebit în Atena existau locuri special destinate dialogului, locuri special destinate dezbaterii. Noi trebuie să uităm un lucru, Atena este prin excelență, am zis-o și în ocazia de data trecută, doar că acum repetăm, Atena prin excelență este locul în care filozofia se simte la ea acasă. În Atena nu mai trăim vremurile acelea de glorie. Deci în clipa în care Pavel acum, la momentul acesta, ajunge în acest oraș, Atena de fapt trăiește în lumina unui trecut frumos, glorios, în care într-adevăr pe timpurile acelea reprezenta ceva. La momentul acesta, Atena este într-un oarecare declin și filozofic și comercial, și tocmai de aceea orice învățătură nouă atrăgea atenția și orice persoană care promova astfel de învățături era adusă într-un astfel de spațiu. Deci cumva discuția se dă acolo. În Agora, chiar dacă în traducere piața are o anumită conotație pentru noi astăzi, e cunoscut ce înseamnă piața, locul în care în general sunt distribuite fructe, legume, loc de comercializare. În Grecia, în mod deosebit în Atena, pentru că despre Atena vorbim, lucrurile nu stăteau tot la fel. Piața nu era destinată doar aspectului la care noi ne referim comercial, în care sunt anumite produse de vânzare, ci Agora era locul în care erau dezbătute noile filozofii care apăreau în oraș. Aici au discutat, au fost de-a lungul timpului mari filozofi, au venit și au prezentat învățătura, iar învățătura respectivă fie era asimilată, fie de cele mai multe ori era respinsă, în funcție de rezistența acelei filozofii la un anumit set de rigori ale timpului. Acele rigori erau fie rigori care țineau de modul în care se argumenta, doi, fie erau rigori ce țin de logică, de construcția filozofiei, trei, se ținea foarte mult cont și de modul în care se promovau învățăturile respective. Înainte de a intra puțin în mai multe detalii, trebuie să remarc un lucru, și anume, astăzi filozofia este în general o materie ce se predă în cadrul școlii. Este un mediu didactic, este un cadru în care pedagogia își face simțită prezența. În timpurile acelea, filozofia nu era atât de mult o materie de clasă. În timpurile acelea, filozofia era un mod de a trăi. Și nu trebuia să stai să o asimilezi. Nu trebuia să te pui la o catedră sau să stai într-o bancă, cineva să vină să-ți predea, iar tu să ții notițe. Filozofia era la ea acasă pe teritoriul Imperiului Roman. Adică fie că îți propuneai, fie că nu îți propuneai, oricum asimilai filozofia respectivă. Pentru că ăsta era felul de viață în timpul respectiv. Involuntar tu ajungeai să cunoști sistemele filozofice ale timpului.
Acum Pavel purta dialoguri cu diferiți oameni și filozofii epicurieni și cei stoici îl invită în Areopag. Ce era Areopagul? De ce îl iau din piață, din Agora și îl duc în Areopag?
Era locul principal în Atena unde se purtau discuții filozofice. Locul este special pentru că în locul respectiv, orice persoană care dorea să-și prezinte Dumnezeul, nu vorbesc acum de Pavel, pentru că vom vedea mai târziu, scopul lui Pavel nu este să adauge la panteonul grecesc, roman, un nou Dumnezeu. Asta este partea surprinzătoare a întregii discuții și asta îi irită pe cei din Atena. Și anume, ei îl invită în Areopag pentru că acolo se poartă o discuție legată de filozofie, este locul potrivit pentru discuții, însă Pavel nu are nicio intenție să adauge un Dumnezeu la ceilalți zei pe care atenienii îi aveau. Ci el este preocupat, spune pasajul biblic și aici se și rupe firul discuției, este preocupat cumva să nu de vestirea unei noi învățături, ci este preocupat de întoarcerea lor la Dumnezeu, cu alte cuvinte de pocăință. Sumarizând cumva întrebarea ta, locul special destinat în care de cele mai multe ori au loc discuții filozofice. Partea bună a locului respectiv sau de ce este adus Pavel în locul respectiv este pentru că acolo este locul în care se pun întrebări, este locul în care are loc dialogul, e locul în care are loc dezbaterea. E un loc special destinat pentru așa ceva.
Și oficial, practic, cine vrea în mod oficial să-și prezinte filozofia, religia, Dumnezeul lui, merge acolo. Acolo era pusă ștampila pe declarație.
Da, și mai e un lucru, se știa în conștiința publică a Atenei, ăla era locul în care de cele mai multe ori știai că poți să găsești o învățătură nouă, poți să asculți o dezbatere. Gândește, nu era doar un loc de dezbatere pentru o învățătură nouă. Ci Areopagul era un loc special destinat în care aveau loc și confruntări. Adică se întâlneau mai mulți reprezentanți ai diferitelor curente filozofice ale timpului și acolo aveau loc dezbateri în care ceilalți oameni, cei care erau interesați de astfel de subiecte, veneau, se uitau, analizau și cumva cântăreau argumentele care erau aduse, pro sau contra.
Practic erau dezbateri în sensul adevărat al cuvântului.
Da.
Bun. Spuneam mai devreme că două categorii sau mai degrabă reprezentanți ai epicurienilor și ai stoicilor îl invită pe Pavel din Agora în Areopag. Hai să facem puțină cunoștință cu ei, să îi luăm pe rând, să vedem cine sunt epicurienii, care era filosofia lor și apoi alte câteva lucruri.
Sunt trei curente, două sunt amintite în versetul 18, unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Sunt trei curente filozofice ce s-au născut ca reacție la alte două curente filozofice, și anume, primii au ordinea, nu contează, primii epicurieni iau în ordinea în care apar în scriptură, epicurienii, stoicii și curentul numit scepticism. Toate cele trei filozofii se nasc ca o reacție vis-a-vis de filozofiile prezentate de Aristotel și de Platon. Și acum, în mod normal, trebuie să ne dăm seama ce legătură are cu textul biblic. Păi are o legătură foarte mare și anume, filozofiile lui Aristotel și Platon vizau o lume ideală. Se discuta despre idei, se discuta despre lumea prezentă ca fiind o reflectare a unei
umbră.
Lumi. Da, o lume, există o lume ideală dincolo. E, în clipa în care se nasc cele trei curente, scepticism, stoicism și epicurianism, ele vin ca o replică la varianta ideală. Și anume, cele trei curente sunt preocupate nu atât de mult de ce este realitatea. Aristotel și Platon asta încercau să definească, ce este realitatea. Cele trei curente nu au această preocupare, vin ca o reacție la cele două învățături filozofii și îi pun următoarea întrebare. Cum putem trăi noi în această realitate?
Practic, cele trei erau mai degrabă legate de prezent, de prezent, realitate,
de pământ,
de lumea
de pământ,
în care trăiești.
Exact. Cele două erau preocupate, acum limbaj creștin, erau preocupate de transcendent, de lumea de dincolo. Nu aveau atât de multă preocupare față de ceea ce este pe pământ. Asta vine cumva și dintr-o filozofie, dar aici am discutat mai mult. Ține și de o filozofie a vieții. Și filozofia vieții a celor două persoane, Aristotel și Platon. De exemplu, Platon spune istoria și spun cărțile că lui era rușine de trupul lui. Lui era rușine să discute anumite subiecte care presupun un anumit grad de intimitate. Platon nu era atât de mult dispus să discute despre realitate, el trăia într-o lume a lui. Deci cumva Aristotel și cumva Platon, în clipa în care își promovează învățăturile ce este realitatea, cum o putem înțelege, ei de fapt promovează cele două filozofii având în vedere și o reticență și un mod al lor de a înțelege viața. E în funcție și de un istoric pe care ei îl au, în funcție de o educație pe care ei o au. Și aici mai merită amintit un detaliu. Astăzi filozofia este foarte mult complicată, pentru că filozofia noi o percepem ca pe o materie. În realitate, pe timpul respectiv, și toți cei care sunt interesați să studieze domeniul acesta vor vedea cu ușurință un lucru, și anume, filozofia era un mod de a înțelege lumea. Noi astăzi, când o luăm ce e drept, ne izbim de un limbaj foarte greoi al filozofilor, datorită culturii intelectuale pe care ei o aveau. Dar în realitate, dacă studiem toate filozofiile lumii antice, ele reprezintă un mod de a înțelege lumea. Noi astăzi le studiem ca materii de bază în școală, dar în realitate la origine erau moduri în care Aristotel, Platon, Epicur, Zeno și alții percepeau lumea. E, când Aristotel și Platon poartă discuțiile acestea, ei spun că așa văd ei lumea, adică ei nu sunt preocupați atât de mult de ceea ce se întâmplă la nivelul vieții pământești, ci ei sunt preocupați de ceea ce se întâmplă dincolo de ceea ce omul vede. Cumva, vrei să spui
termină,
ceva? Cumva reminiscențe ale filozofiilor se găsesc și în creștinism. Nu putem vorbi de o filozofie în adevăratul sens al cuvântului, așa cum este ea promovată de Aristotel și Platon cu limbajul respectiv și cumva cu sincretismul acela păgâno-religios. Dar și noi astăzi vedem cumva o filozofie de viață de felul ăsta, și anume creștini care nu sunt atât de mult preocupați de pământ, ci sunt foarte mulți dintre creștini care sunt preocupați de cer. Adică în clipa în care vorbești cu ei legat de aspecte pământești, ei nu pot să poarte o discuție. Și noi astăzi vorbim de creștini care cumva nu sunt implicați în mersul lumii noastre. Ei se simt străini față de lumea aceasta, nu pot să socializeze și trăiesc într-o lume a lor, sunt izolați în lumea lor, cumva mergând, repet, reminiscențe, mergând cumva pe cele două tipuri de filozofie prezentate aici.
Da, vreau să te întreb, de fapt, vreau să subliniez faptul că puțin mai devreme atunci când te-am întrebat despre epicurieni, mi-ai vorbit la general. Prefer să discutăm la modul general de cele două sau să le luăm pe rând?
Aș vrea să le luăm separat și zic și de ce separat. Pentru că și epicurienii și stoicii au două filozofii de viață, deși nu știu cât ne va ajunge timpul, sunt două filozofii de viață prezente astăzi. Am simțit nevoia să spun detaliile alea înainte. Cumva să înțelegem găleata, scuză-mi limbajul plastic, să înțelegem cumva lumea în care ei au trăit. De ce există aceste trei filozofii? Și în mod deosebit să răspundem la o altă întrebare. De ce doar filozofii epicurieni și stoici? Pentru că în Atena erau mult mai multe filozofii. Da. Am făcut cumva preambulul ăsta ca să înțelegem un lucru, de ce aceste două categorii îl abordează pe Pavel.
E interesant.
Pentru că în clipa în care Pavel își prezintă învățătura în piață și stătea de vorbă cu cei pe care îi întâlnea, noi deducem de aici un lucru interesant. Și anume, din moment ce îl abordează epicurienii și îl abordează stoicii, și nu-l abordează, de exemplu, platoniștii, este clar că Evanghelia pe care Pavel o prezenta, cuvântul pe care Pavel îl prezenta, era un cuvânt care avea de-a face cu provocările vieții de aici. Cumva Pavel le prezintă un Dumnezeu implicat în lumea asta. Adică dacă cumva l-ar fi abordat alte categorii filozofice, am fi înțeles cumva că intră pe linia acelei, vrei să-mi zici ceva, intră pe linia acelei filozofii, te rog.
Vreau să spun de felul în care Pavel îl prezintă pe Dumnezeu, practic, implicat în viața omului, așa cum îl știm și noi din Noul Testament.
Tu ai punctat mult mai bine și anume, tocmai de aceea există reacția epicurienilor și reacția stoicilor. Pentru că cele două curente filozofice sunt preocupate de viața la nivelul pământului. În clipa în care Pavel vine și prezintă un Dumnezeu, el prezintă un Dumnezeu implicat la nivelul vieții de zi cu zi. Și în mod normal, cele două curente și reprezentanții lor, e normal să aibă o astfel de reacție. Pentru că nu prezintă un Dumnezeu distant, nu prezintă un Dumnezeu impasibil față de frământările vieții de pe pământ, ci Pavel prezintă așa cum vom vedea. Noi nu avem acces cumva, la ce a discutat el în piață. Adică nu ni se dă dialogul pe care Pavel îl poartă în piață
cu oamenii,
pe care el îi întâlnea. Dar din reacția epicurienilor și stoicilor, noi ne dăm seama ce a prezentat el în piață.
Da.
Și anume un Dumnezeu implicat în viața de zi cu zi. Fac o paranteză.
Rău.
Sunt două modalități mari în care noi îl putem astăzi prezenta și sunt două modalități mari în care noi îl putem înțelege pe Dumnezeu. Prima modalitate în care noi îl putem înțelege pe Dumnezeu este un Dumnezeu distant. Asta este numit în teologie un Dumnezeu transcendent. Este un Dumnezeu care stă la locul lui, observă mersul lumii noastre și aici unul dintre curentele care cumva au tangență cu discuția noastră a fost deismul, da?
Aha.
Deismul este o concepție tot așa de viață, o concepție filozofică în care Dumnezeu a trasat principalele mecanisme ale lumii. El e cel care a trasat direcțiile în care planeta trebuie să meargă, dar Dumnezeu nu este implicat la nivelul acestei vieți.
Practic i-a lăsat pe oameni
El a creat doar metoda de funcționare și nimic altceva. E o modalitate de a-L vedea pe Dumnezeu și anume Dumnezeu distant. Și a doua modalitate de a-L înțelege pe Dumnezeu este Dumnezeu care este aproape de oameni. Iar asta este a doua concepție în teologie, este imanența, Dumnezeu care este preocupat de mersul lumii. Este adevărat că în același timp Dumnezeu este și imanent, este și aproape, dar Dumnezeu este și transcendent, este și departe. Adică în abordarea creștină și în prezentarea unui Dumnezeu al Scripturii, noi trebuie să ținem cont și de cele două aspecte. Acum, având în vedere preocupările din Atena, Pavel nu prezintă, nu prezintă atât de mult un Dumnezeu al transcendentului. Deși sunt reminiscențe și sunt aspecte că pe Dumnezeu nu poți să-L pui la un loc cu toți ceilalți. Dar la momentul ăsta, în piață, e clar că Pavel prezintă un Dumnezeu aproape de noi. Cred că astea sunt două tendințe mari astăzi, și anume o tendință cu Dumnezeu departe, și anume viața de zi cu zi demonstrează greutățile vieții de zi cu zi, demonstrează unde este Dumnezeu, ce a făcut El, că nu-L văd la lucru. Și a doua tendință este, Dumnezeu este printre noi, este atât de prezent, aici intră panteismul pe cealaltă linie, cealaltă extremă, și anume, domnule, Dumnezeu este în toate, filozofia New Age și multe alte detalii care nu ar intra în discuția noastră. E important echilibrul ăsta în viața de zi cu zi.
Hai să ne ocupăm de epicurieni prima dată. Cine sunt aceștia?
Epicurienii sunt o filozofie și un mod de a înțelege viața, un mod de a înțelege realitatea complet diferit față de ce era cunoscut la nivelul timpului respectiv. Și anume, Epicur, cel care este întemeietorul, are la bază o idee fundamentală care avea în cele din urmă să fie, avea să fie promovată și de înaintașii lui. Și anume, el până la vârsta de 14 ani, datorită educației, trăiește sub influența învățăturilor lui Platon. Până la vârsta de 14 ani, el cumva trăiește sub umbrela aceasta a unui platonism auster, a unei învățături reci. Nu se mai bucură, este adolescent, nu se mai bucură de viață, nu se mai bucură de ceea ce este în jurul lui. Așa că Epicur trece la o altă variantă de a înțelege viața. Și anume zice, de ce să nu mă bucur de viață? Trebuie să mă bucur de viață. Așa că Epicur promovează, este primul reprezentant care promovează stilul de viață prin ceea ce înseamnă plăcere, bucură-te de viață, trăiește clipa, nu rata nimic din plăcerile vieții. Dar avea o problemă mare, și anume erau câteva obstacole mari în calea plăcerii, a bucuriei în viața aceasta. Prima problemă pe care o avea era divinitatea. Dom'le, ce facem cu Dumnezeu? Cumva, peste tot în mediul în care el se învârtea, avea de-a face cu divinitatea. Nu sub forma aceasta biblică în care noi o discutăm acum, dar avea de-a face cu zeitățile. Și el zice în felul următor, e foarte simplu, divinitatea își vede de mersul ei, iar noi ne vedem de mersul nostru. Mulțumim divinității pentru că a stabilit legile principale după care planeta funcționează. Primul lucru. Al doilea obstacol pe care le avea Epicur era moartea. Măi, ce facem cu moartea? Că perspectiva morții îți oprește bucuria în timpul vieții. Și Epicur a zis în felul următor, foarte simplu. Noi ne trăim viața, că oricum după ce murim, interesant,
așa,
după ce murim, oricum noi nu mai știm nimic.
Aha.
Deci,
e important
de ce?
Discuția viitoare,
da?
Și pentru
legat de judecată, înviere, da, și toate celelalte. Și a zis, băi, de ce să stai tu cu gândul la moarte? E foarte simplu, moartea e acolo, odată ce ți s-a încheiat ciclul vieții, tu nu mai știi nimic. Binele, dom'le, ce facem cu binele? Pe el a zis în felul următor, binele, răul, dualitatea asta. Uh-huh. Epicur a zis în felul următor, dom'le, răul oricum în lumea asta se poate suporta. El a înțeles că răul se poate suporta. Noi putem coabita fără nicio problemă. Noi cu răul. Bun, ok. Deci dacă putem coabita, hai să ne axăm pe bine. Și așa a ajuns Epicur să promoveze fericirea, a ajuns să promoveze viața, a ajuns să promoveze distracția, iar reminiscențe ale filozofiei acestea noi o găsim astăzi atot prezent în mediul în care noi ne desfășurăm activitatea.
Trăiește clipa, poate că trăiește... este un dicton care s-a născut din epicurianism.
Ideea este că, repet, toate curentele filozofice în general se nasc ca o reacție. Acum, de ce epicurienii sunt deranjați? Și e foarte interesant, în dialogul pe care Pavel îl are, în mod deosebit, îl are cu toți, dar în mod deosebit aceste două filozofi, cele două categorii de filozofi ne sunt prezentate de Scriptură și chiar el citează, dar discutăm mai târziu aspectul ăsta, chiar el citează aceste două categorii. E interesant un detaliu, și anume legat de plăcerea vieții pe pământ. Pavel, când prezintă pe Dumnezeu, prezintă conceptul de judecată. Deci, cumva, dialogul acesta pe care Pavel îl poartă în Atena, îl poartă la modul general, dar la modul special pe linia celor două filozofii. Pentru epicurieni, Pavel are un cuvânt special și anume este versetul 31. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Adică Pavel, la ideea de trăiește-ți clipa, Pavel opune un alt concept biblic și conceptul lui este judecata. Tu poți să-ți trăiești clipa, dar nu uita că ideea de judecată este prezentă. Cam asta în linii mari cred epicurienii și cred că în linii mari e și tendința societății noastre de astăzi. Citeam zilele trecute niște sondaje care sunt de-a dreptul îngrijorătoare și anume noi trăim într-o societate în care lucrurile serioase nu prea mai sunt discutate cu spiritul de seriozitate. De exemplu, în Statele Unite și nu numai în Statele Unite, și în Europa a pătruns foarte mult pluralismul. Pluralismul este o filozofie de viață, cumva cu reminiscențe epicuriene, care zice în felul următor: vrei să discutăm despre religie? Da, foarte bine, discutăm la biserică. Adică religia nu se mai discută în mediu public, ci religia se discută într-un mediu privat. Acum în condițiile în care, Laurențiu, noi trăim în România, cumva perspectivele la noi sunt diferite, dar gândește puțin la nonsensul ce s-a creat aici, anume în timp ce astăzi sexualitatea, băutura, banii, moralitatea este la pământ și tot felul de lucruri odioase sunt făcute la vedere, în cadrul societății nu mai există perdea, nu mai există nimic.
Sau locuri unde să se întâmple,
ci poți să faci oriunde, orice.
Practic Dumnezeu este
Dumnezeu
pus
îl pui,
în cutuța lui.
Pluralismul îl pune pe Dumnezeu în spațiu privat și spune: vrei să discutăm despre religie? Da.
La biserică
sau eventual în locuri special destinate pentru treaba asta. Deci trăim niște timpuri în care valorile sunt complet inversate. Religia nu se mai discută în mediu public, ci trebuie să se discute în particular, iar tot ce înseamnă valori morale și etice care sunt prăbușite, toate astea nu au nicio relevanță, sunt la vedere în care... Deci cam asta este societatea în care noi am trăit și să știi că nu avem noi informații atât de multe din Biblie. Dar dacă studiem contextul timpului, ce se întâmpla acolo, se întâmplă la fel de mult și în zilele prezente.
Poate că o discuție despre moralitate și cum vedeau grecii aspectul acesta al vieții o vom avea undeva într-o emisiune viitoare când vom discuta despre vizita lui Pavel la Corint. Însă, pentru că mai avem doar 20 de minute din această emisiune și pentru că ne-am încins la vorbă, vreau să tratăm atât cât reușim și filozofia stoicilor și să vedem de ce și aceștia l-au abordat pe Pavel și care sunt punțile de legătură între filozofia lor și Dumnezeul lui Pavel.
Stoicii aveau un alt mod de a înțelege. Întemeitorul a fost Zeno și aveau un alt mod de a înțelege lumea. Și anume, este varianta dură a vieții astăzi. Și anume, nu prezint așa într-un limbaj simplu. Stoicii credeau în mare parte că filozofia pe care ei o predau este filozofia oamenilor încercați în viață. Adică nu trebuie să fii sentimental în viață, trebuie să-ți impui. Sentimentul este înjositor. A fi sentimental înseamnă a fi tulburat, înseamnă a fi rănit. Noi nu trebuie să avem sentimente, noi trebuie prin disciplină și autocontrol, prin meditație și antrenament. Erau cele trei valori pe care ei le prezentau: meditație, antrenament și cumva ideea de veghere, vigilență. Astea erau cele trei valori ale stoicilor și cei poți să atingi un cod moral, etic înalt, poți să reziști, oamenii nu contează, Dumnezeu nu contează, în viață totul îți este trațat de tine și de efortul pe care tu îl depui. Deci gândește, asta era o filozofie a timpului și cred că nu greșesc dacă zic că noi astăzi gândim în mare parte tot la fel. Și anume, stoicii mai aveau, acum mergând pe linia aceasta religioasă, stoicii erau deterministi. Uh-huh. Determinismul însemna un singur lucru: ce rost are să te rogi?
Da.
Oricum, de tine depinde traseul în viață, da. Rezistența, succesul, insuccesul, ele sunt ale tale, zeii, divinitatea, nu au ce să-ți facă. Cred că filozofia este periculoasă și din multe puncte de vedere, dar interesant cum abordează Pavel, ce învățătură, deci reține, la epicurieni, legat de stilul de viață baxat pe plăcere, distracție, trăiește clipa, replica lui Pavel, conceptul biblic, este judecata lui Dumnezeu.
Așa.
Adică, vedeți că Dumnezeu, la un moment dat, toate astea ne vom întâlni după conceptul de dreptate cu ele. Pentru filozofia stoică, Pavel are o altă replică în discursul lui. Prezintă un Dumnezeu al creației. Și anume, stoicii au nevoie să-L vadă pe Dumnezeu la nivel personal. Și de ce la nivel personal? Pentru că și astăzi se crede că a fi sentimental este un defect.
O slăbiciune mai
degrabă. O slăbiciune. Nu, șeful, angajații, semenii tăi, cei care sunt în jurul tău, nu trebuie să vadă că tu ești sentimental. Tu trebuie să fii rece, trebuie să fii distant. La fel erau văzuți și zeii de către categoria aceasta de oameni. Și anume, Dumnezeu este Dumnezeu, dar stoicii aveau o replică tare interesantă, ca și epicurienii de altfel. Nu-i deranja ideea de Dumnezeu, doar că îi ignora. Adică nu intrau, când era vorba de Dumnezeu, ei nu intrau, ci lăsau ideea aceasta a propovăduirii unui Dumnezeu, doar că ei apăsau butonul acela de ignoranță, în care dădeau de înțeles, pentru mine nu contează toate lucrurile. Și uite-te astăzi, Laurențiu, că noi vedem mai mult ca în orice altă perioadă a istoriei pământului nostru, gradul foarte mare de ignoranță vis-a-vis de divinitate.
Și de ideea de Dumnezeu.
Și ideea de Dumnezeu.
Dacă cineva îl cunoaște pe Dumnezeu într-un anume fel, are o anumită relație, are partea lui de viață religioasă, acesta este sau nu este ignorant, însă sunt unii care doar la ideea de Dumnezeu sunt indiferenți.
Da.
Și refractori.
Ideea aceasta pe care Pavel o opune este Dumnezeul creației.
Practic, Dumnezeu este de la început.
Este de la începutul vieții, Dumnezeu te-a creat, vom vorbi, sperăm să vedem în funcție de timpul pe care îl avem. Ideea principală este asta, și anume, stoicii se axează în mare parte pe o viață dură, o concepție deterministă și fatalistă a vieții, iar epicurienii se axează pe ceea ce înseamnă plăcere. Sunt două, dacă vrei, două reacții și două modalități în care viața astăzi este înțeleasă. Și gândește-te că noi astăzi și biserica creștină astăzi încearcă să prezinte unor astfel de oameni acest Dumnezeu al Scripturii, care nu este distant, ci este unul personal, un Dumnezeu care iubește. Gândește, e foarte interesant în discursul lui. Pavel nu aduce aminte de ideea de iubire. Pentru că dacă ar fi adus aminte, ar fi transmis ad literam ideea de iubire, gândește-te că lucrurile degenerau. Și așa au degenerat, deși el le opune două concepte diferite.
Cumva Pavel merge pe modelul lui Socrate, conform filozofilor, și precum Socrate, el este invitat în Areopag. Chiar dacă am speculat, vreau să te întreb, crezi că lui Pavel i-a fost vreun pic teamă că va ajunge acolo și va păți precum Socrate? Știm, Socrate a ajuns acolo și după ce a fost supus judecății auditoriului, el a sfârșit-o destul de curând, i s-a pus sentința de moarte. Crezi că Pavel a mers cu vreo strângere de inimă acolo? Oare mai plec de acolo, nu mai plec? Care îmi va fi soarta?
Oricum, noi din anumite scrieri noi știm foarte bine că Pavel a fost avertizat să nu se ducă în locul acela, ca nu cumva și el să pățească ce a pățit Socrate, și anume exterminarea. Eu cred că oricine ajunge într-un astfel de loc și orice persoană care promova în timpul respectiv un astfel de Dumnezeu, trăia cumva cu teama aceasta. Doar cred că în dreptul lui Pavel lucrurile sunt puțin diferite. Știm din scrierile timpului respectiv că abordarea pe care Socrate a folosit-o în Atena a fost una extrem de dură. Adică Socrate, în clipa în care el și-a prezentat învățăturile în Atena, am intrat într-o altă discuție, modalitatea în care el și-a construit mesajul a fost destul de colțuros. A fost un mesaj dur. Metodele lui prin care încerca să-și propovăduiască filozofia au fost puse sub semnul întrebării. Deci Pavel, din ce vedem, cred că a avut temerea aceasta, pentru că și Pavel a fost om în multe situații, și chiar dacă Scriptura nu ne spune exact, există posibilitatea să fi trăit sentimentele pe care noi, în general, oamenii le trăim. Doar că ne dăm seama că în Atena avem de-a face cu un Pavel foarte prudent. Deci avem de-a face cu un Pavel curajos, în sensul că el se duce, stă de vorbă în sinagogă, în piață, nu are nicio reticență de a propovădui mesajul, dar în același timp este și foarte abil, foarte înțelept. Adică nu predică, mai spuneam noi și nu vreau să mă repet, nu predică cum predica el în alte locuri. Nu are el aceeași incisivitate pe care ar fi avut-o dacă ar fi predicat într-o sinagogă. Adică și Pavel cred că își dă seama de riscurile la care se expune în clipa în care merge și vorbește cu ei.
Tocmai asta vreau să te întreb acum. Pavel își începe discursul aici în Areopag total diferit față de cum o face de obicei. Parcă nu e el aici. Atunci când vorbește oamenilor de aici, el începe cumva să-i flateze, nu? Spune, știți, în toate privințele, așa cum spune versetul 22, vă găsesc foarte religioși, Pavel are o altă abordare, parcă nu e el. De ce folosește această tehnică, Pavel?
Înainte de a spune câte ceva legat de Atena, sunt în Fapte 1 cu 8, un verset pe care îl cunoaștem. Zice așa, nu citesc tot versetul, veți fi martur în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului, spune versetul 8. Luca, în clipa în care își redactează materialul, în mod deosebit cartea aceasta, Faptele Apostolilor, el pleacă de la o premisă, și anume el este interesat să vadă Cum anume este răspândit mesajul în toate aceste zone, în Iudeea, în Samaria, la neamuri și până la marginile pământului? Construcția cărții Faptele Apostolilor e foarte interesantă și anume începe cu o predicare a lui Petru, dar un Petru care are o audiență ce știe mare parte de sacrificiul Mântuitorului.
Preponderent iudaică,
pentru că și locul în care predica și mesajul pe care el îl are este destinat în mod deosebit celor care au fost martori la ultimele clipe ale vieții Mântuitorului. Și chiar și pentru ceilalți nu prezintă niște învățături complet radicale. Pe măsură ce înaintăm în conținutul cărții, în substanța cărții, observăm un lucru: că și abordarea trebuie să se schimbe. De ce? Pentru că din start avem de a face cu curente și cu sisteme de convingere diferite față de ceea ce noi aveam inițial în debutul cărții. De aceea Luca, când își scrie materialul, el este preocupat să ne prezinte un Pavel care este capabil să se adapteze acestei audiențe. El, aduceam aminte, în Listra el predică unor oameni superstițioși. Nu sunt referințe, texte biblice, ci se găsește învățătura biblică. Aici, în Atena, el schimbă cumva registru. Dar în clipa în care schimbă registru, el caută să meargă pe o linie în care indirect învățătura biblică să fie prezentată. El nu citează versete biblice. El nu spune, știți, în Tora scrie așa sau în cărții lui Moise, nici n-avea rost. Faptul că Pavel reușește să predice în cadrul Atenei demonstrează cumva capacitatea lui de a se adapta la mediul și la cultura timpului respectiv. Dar capacitatea aceasta de adaptare vine și datorită faptului că el cunoaște foarte bine categoria de oameni pe care o are înainte. Nu mai știu care studiu, parcă Pew Research sau chiar Barna, spuneau în felul următor: astăzi, în urma unor sondaje pe care le-au făcut la un eșantion destul de generos în Statele Unite, spuneau în felul următor: astăzi creștinii pot fi acuzați de câteva tendințe mari, și anume pot fi acuzați că sunt preocupați de botez, adică sunt preocupați ca oamenii să intre prin botez în biserica lor. În al doilea rând, sunt reticenți față de anumite categorii de oameni, iar aici, în paranteză, este homosexualitatea, adică nu reușesc să înțeleagă și să transmită mesajul Evangheliei acestei categorii de oameni și altor categorii prin extrapolare. Și o altă tendință pe care o au, a treia, și astea sunt în top, creștinii sunt acuzați că sunt anti-intelectuali și anti-științifici.
Interesant.
Adică ceea ce vrea să spună audiența, care audiența astăzi este societatea, că noi astăzi, biserica, ne-am închis în niște ziduri ale noastre, avem un mesaj foarte bun, dar nu reușim să înțelegem preocupările din cadrul societății. Nu înseamnă că dacă depunem efortul să înțelegem preocupările din cadrul societății, nu înseamnă neapărat că am făcut un compromis. Nu înseamnă asta. Nu înseamnă că dacă înțeleg societatea în care trăiesc, în mod automat am de a face cu un fenomen de sincretism, de amestec. Nu înseamnă asta. Ci înseamnă ca eu să înțeleg oamenii pe care îi am în jurul meu, să înțeleg societatea în care trăiesc, pentru că doar în felul acesta pot să ofer Evanghelia pe înțelesul lor. Altfel sunt două agende complet diferite. Prima agendă este agenda bisericii, iar a doua agendă este agenda societății. Și vom vedea, de fapt vedem astăzi, cum biserica are agenda ei, dar nu reușește să fie preluată de societate, și societatea are o agenda a ei care nu își găsește locul în biserică. Și întotdeauna societatea va exista într-o luptă surdă cu cu biserica. Iar asta la nivelul culturii românești se observă fără să dau foarte multe exemple, și anume biserica merge pe linie ei, are preocupările ei, iar societatea are preocupările ei. E, acum niciuna nu se influențează într-un mod planificat. Influențe există, dar într-un mod premeditat nu. Dar Pavel în discursul acesta ne spune: îți cunoști audiența, poți să transmiți mesajul Evangheliei în așa fel încât oamenii să-l și primească.
Mai avem aproximativ 4 minute și jumătate din această emisiune. Ne-am propus noi la început să discutăm despre mai multe, dar am reușit să facem mai puțin decât ne-am propus. Sperăm ca treaba asta să fi fost suficient explicată pentru a fi înțeleasă, pentru că suntem în ultimele minute ale acestei ediții a emisiunii în al 12-lea ceas. Vreau ca să ne gândim puțin la stoicii și la epicurienii de astăzi și la felul în care noi ca oameni creștini, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, am putea să-i abordăm. Cum aș putea să-i spun eu astăzi unuia căruia îi place viața foarte mult și vrea să guste din tot, că e bine să se mai gândească și la sfârșitul lucrurilor? Știi, în urmă cu sute de ani, mă refer strict la Biblie, Solomon spusese cam aceleași lucruri: Doamne, trăiește-ți viața, bucură-te tinere de tinerețea ta, dar nu uita că știi, la final o să fie o judecată. Cum pot să-i spun eu astăzi unui tânăr, de exemplu, sau unuia care este la o vârstă matură, că e bine să se oprească un pic și să țină cont și de final?
Datorită timpului, nu o să-ți dau un răspuns foarte elaborat, ci cred că sunt două soluțiile pe care le găsim în textul biblic. Prima soluție este în piață, adică învățătura este bună, este utilă, dar o învățătură, o evanghelie, un creștinism care nu ajunge în spațiu public, în piață, este un creștinism care este sortit pieirii. Dacă acel creștinism pe care l-am eu nu rezistă în piață, nu are nicio șansă. Noi ne-am obișnuit, de fapt, creștinismul să ne-l trăim în biserică. Avem nevoie de creștinismul acela puternic, vibrant, entuziast, care să nu rămână doar între pereții bisericii, ci să intre în cadrul acesta în piață. Acolo sunt oamenii, acolo sunt provocările, acolo sunt dezbaterile, acolo este trăită viața și în sinagogă, dar acolo sunt oamenii în piață. În al doilea rând, spune textul că stătea de vorbă în fiecare zi cu cei pe care îi întâlnea. Este foarte important dialogul. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este să scoatem creștinismul în piață. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să stăm de vorbă. Nu spune să predicăm, ci spune să stăm de vorbă. Avem nevoie de astăzi nu atât de mult de predică. Predica este bună, dar avem nevoie să comunicăm. Biserica are nevoie să comunice cu societatea. Societatea are nevoie să comunice cu biserica. E nevoie nu de monolog, Laurențiu. Biserica s-a obișnuit, din păcate, biserica creștină, de-a lungul istoriei, să fie în monolog. Astăzi, provocarea timpului este nu monologul. Oamenii au nevoie să-ți transmită o reacție. Bisericii n-ar trebui să fie teamă să aibă o reacție din partea societății. Două lucruri: ieșit în piață, și a doua variantă este dialogul ca și modalitate de comunicare a adevărului biblic.
Mi-aduc aminte, chiar acum am amintit de un pasaj dintr-o carte frumoasă, Divina Vindecare se cheamă, care spune așa: Iisus Hristos se amesteca printre oameni, se interesa de nevoile lor, le slujea și apoi le spunea: veniți și urmați-mă. Cred că acesta ar trebui să fie dezideratul bisericii creștine în implicarea în societate. Stimații noștri, aici se termină ediția de astăzi a emisiunii În ceasul al 12-lea. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, vă mulțumim că ne-ați ascultat și ne-ați urmărit. Laurențiu Prună sunt și vă dau întâlnire împreună cu Florin Matei și săptămâna viitoare. Pe curând!